Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген без Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихи хрестоматиясе белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Саиф Сарайи, Идегәй дастанынан Эзе һәм Мөхәммәд Ярын тыңларбыз. Аларның иҗаты белән Фуат Галимуллин таныштыра.
Саиф Сарайи. Сихәйел вә Гөлдөрсен. Бу язма бер хыял җимеше түгелдер. Ике гашик турында булган эш бер. Дәвернең сөйлем агла бер җафасын, бер ирнең кыссасын, газап хафасын. Тимерлән үргәнчкә яу китергәч, колак тынды, ә күзләр булды күрмәс. Сугыштан купты бар галәмдә туфан, агызды су кебек җир өстенә кан. Игенче өйләрен яндырды утта, бодай тапталды, туфрак булды бутка, үлеп калды сугышта туктамыш хан, туганнан айрылып калды туышкан, Сихәйел гаскәр башы әсир ителде. Бу хәл һәркемгә зур кайгы китерде. Сугышчылар кыла алмый калды чара, бу кайгы булды бар күңелгә яра. Юсуфтан да егет матур шырайлы, Юзіндә балкыдыр алманың алы, Ғажәп сифатлары бар, сүзі татлы, Ғашиқ итәр шириндәй пәри затны. Ләкин язмыш ташы түшіп башына, Башын салған егет ғәме қашына. Залимнәрдән рәхим шәфқәтме тапсын, Моңын кемгә сөйләп ишен бушатсын. Моны күргәннәр ах итә, елаша, Ошар кошлар аның хәлен сораша. Гүлстан җырчысы былбыл тына алмый, Өзеп моңлы итеп сайрый да сайрый. Башын игән тулып алтын башаклар, Башакларны сыярга җитте чаклар. Ер илгә дип ашлык гөл игенче, аның бар иккәне бәхет һәм инче. Агачларда үсәр татлы җимешләр, бу җирне бик дөрес оҗмах димешләр. Сихәйел юлдан бара, йөзе вайымлы, кара кигән җаны, күзләре дымлы, аның күңеле буйык, йөзендә яшьләр, күренми күзенә гөлләр, агачлар. Сихәйелнең шукырда ятуы. Аяк кулы аның чылбыр бугауда, кадакланган баганасы да янда, төшерделәр тирән зинданга аны. Колакка кермәде һич Ах, вә зары! Кояш дөнья йөзеннән җиргә батты, Өзелгән гөл кара туфракка ятты. Күренмидер чокырда яктылык нур, Үлек шерер урын бу, җанлыга гүр. Ләкин чын ир егет һич монда үлмәс, Батыр җаннарга бер дә курку килмәс. Бу дөнья әйләнеп, Вакыт килер бер, гаделлек орлыгы шәшәк бирер бер. Сихәйелнең төш күрүе. Сихәйел зинданда. Бик кыйналды җаны, хәле китеп, йокысы килде аның. Йокыда күрдеге дәһшәтле төштән югалтты ул исен. Еш язды хуштан. Бусында бер пәри кызы күренде. Зия-зия шешәкләр багыда йөрде. Сихәйел әйтте. Нигә гүлләр зиясың? Үзең гүл, кайсы гүл тиңдәш сиңа соң? Затың кем әйт, пәриме йә әдәм зат? Атыңны әйт миңа. Мәңге итим ят. Кылам Аллага мин мең-мең шөкерләр. Мина бирген шын қияш кібік яр. Жауап күтті ғашықтан мас болып, Әтақдир шықты тиз бермес болып қол. Гүзел қыз шапты да күзден юғалды. Сүхәйіл жанын қабызды, ұтқа салды. Сүхәйіл шапты түшіп сұлу ізіне, Житем деп ай кібік бәрі қызына. Жителми ой шырайлы мисли хурга, Йүргенде барып түшті шықырға. Уянып білді шунда түш икәнін, Сағыш уты йүрәгіне тигәнін. Шах қызы Гүлдірсіннің аны көруі, Әм ғашық болуы турында. Сиремді шах Гүзел шатыр ісінде, жеңуден шат, масайған өз күшіне, бар иді шах қызы Гүлдірсін атлы, діл әйленмес, ғажеп сылу сифатлы. Табылмас гүл бұ Гүлдірсіннен артық, үрегінде ғишық дингізден артық. Сәйір итіп отырғанда бағында, Нише яраннары берлән янында китерделәр шыкырга дип батырны. Күреп кыз әмрен әйтте. Бар да тынды. Кыз әйләнде бу батыр яш тирәли, җир әйләнгән кебек кояш тирәли. Сөһәйлне булбул үзен гөл санады, сөйде тагын күрергә булданы. Ләкин Шитлектә бит булбул, ни шара, Чәчәктә ихтиярсыз шул бишара. Сөйәр булбул гүлен, гүл булбулын гүл, Күзен яшле итәрме, һич аның гүл. Килә кыз күңеленә кинәт бу сүзләр, Үтә көннәр, моңа шара ул эзләр. Әм эзләп шундый яхшы шара тапты, Сауытқа салды икмәк, дару яқты. Аны сақшыға ол бірірге болды. Сүхәйіл ярын шулай көрірге болды. Гүлдірсіннің шықырға түшіп, Сүхәйіл білән сөйләшуі. Кишін сақшы янына қыз йүгірді. Тілегін әйтті аңа, нанны бірді. Йықыға шумды ашап, сақшы ашын, Қорады қыз шықырдағы құяшын. Не көрсін көзләрі туфрақта шул шап, Ята аунап сүхәйіл, ал гүлге ұқшап. Елап бұ халіне аның гүзел қыз Янына келді, Құйды жүзіне жүз. Сүхәйіл башын көтерді, Күрді аны, Әсірден патшаға әуірілді жаны. Өнінде түштегін көргенге ол шат, сынық көңілі сағыштан болды азат. Алар құйышты шунда жүзге жүзіні, ала алмыша юнәлтіп көзге көзіні. Уә Гүлдірсін дейді, сеңа фидамын, сүхәйіл аңа, әмін сенің ғидайың. Әгәр син булмасаң, ғалам қараңғы, үлім дә қорқыта алмас бізні мәңге. Жаным мен болса да сиңа сүйген яр. Шушы дуслықтан артық жердә ни бар? Сүхәйіл білән Гүлдірсіннің шықырдан шығып қашулары. Бұ кеш сиңа да, миңа да келді бір кис. Диде Сүхәйілге Гүлдірсін, тұрып дейс. Шықырдан біз шығып, ирақ қошайық. Бұ жерде ағыламы күңіл ашайық. Сүхәйіл киде тұрып, қызлар киімін, шықырдан қорады, юғ еді бір кім. Алар екәу аяқ атлады юлға, ирәне алтын ай күмгенде нұрға. Екәуләп кетті ғашықлар ираққа, Әләкми юлдағы құрған тұзаққа. Юлықты сахраға екі одашқан, Жәһәннәм дәй иді сахра құяштан. юғанда су, әм икмәк алларында, мәгәр булса да акча яннарында. Үшіп келмәс иде кушлар бу җиргә, табылмас бер йотым ах урган иргә. Сусап йыгылды аш гүлдерсен анда, бу шүлдә кем бирер ярдәм аларга? Сөһәйл азык, сусын эзләп юл алды, яры жан биргәнен күрмидә калды. Сөһәйл шул буш далада калды ялгыз, бу хәлне күрде тик ай һәм дә йолдыз. Миңа кирәк диде яр берлә үлмәк, газаплар берлә калмак кемгә кирәк? Шулай дип орды ул хәнҗәр үзенә. Күренми калды киң галәм күзенә. Сөһәйл ах итте, купты ком бураны, каралтып күк йөзен япты тузаны. Алар үстен күмеп комнар өйелде, бу хәлне бары тик бер сахра күрде. Сөһәйл ирләрчә үлде, куркусыз шәп, ни хәл итәр идең, гәр калса йомша. Булыр микән сию моннан да көчле, ике корбан хаяттан бергә күчте. Хатын дустыр, газиз ир, син сөйеп дәш, авыр шакларда бергә ул чын иптәш. Дусы бул син аның, күңел биреп сөй, акыл киңәшләрен, җәүһәрләрен җый. Килеп күңелгә мәҗнун, Ләйлә яды, бу сүзләрем кагаз өстенә яуды. Булыр бу сүзләрем тарихка яткәр, аларның ялганы юк, бар да хаклар. Минем язмамны укыр барлык илләр, Сөһәйл вакыйгасын шуннан белерләр. Бу Сәйфи сарайыны тәңре кызган, фани дөньяңны куткар син солымнан. 796 Нәүрүз айы түгәлләде моны Сәйфи сарайы. Сагышлар диңгезенә кермә Сәйфи, беренчелекне бер дә бирмә Сәйфи. Идегәй, дастаннан үзүк. Идегәйнең сугышта үлгәне. Кадир бирде, яш султан шундый фәрман чыгарды. Дәүрән сүргән көнендә, Идегәй исән булганда, Идел йорт миңа ил булмас, күргән көнем ки булмас, яки Идегәй, яки мин. Ятмик, әйдә атланик, шулай дип яш султан, уран салып атланып, бар урдасын жидырды, хан урдасын торгызды, әскәр әйдәп кузгатып, Идел аша кишерде. Кадир бирде килгәнне, Идегәй дә сизенде, яндашларын янга алып, ул да купты урныннан, тарлан бүзгә атланып, сугышырга китте ул. Судай ташып гайрәте, шиктән ашып ашуы, атына камчы орды да, яуга килеп җитте ул. Кайда уклар аттырды, кайда мылтык аттырды, ул читеннән керде дә, бу читеннән чыкты да, куйга кергән бүредәй, гуя куйлар кырды ул. Иртә булды, кич булды, каты сугыш эш булды, кояш тотылды, төн булды. Ике гаскәр очрашып, ике Идел арасы икесенә тар булды. Аттан туяк калмады, баштан колак калмады, тапталып яткан үлекнең исәбе саны булмады. Сансыз татар, сансыз яу, якалардан алышып, бер-берсенә ябышып, тиш тырнагын кулланып, бугазларын чәйнәшеп, ни булганын белмәде. Кайсы башын куткарды, кайсы аттан тапталды, кич булганда шул булды, һәр ике яҡ ас ҡалды. Идегәй шундый ир булды. Үлем үлем дигәндә, үлем килеп йөзенә үле сулыш өргәндә чигенмәде идегәй. Үлем үлем дигәндә, 10,000 кеше яудагы үлемгә баш игәндә баш имәде идегәй. Кадир бирде султанга, әйтте шунда ким Жанбай. 60-тагы идегәй, хәлсезләнеп калганда, ике гаскәр сугышып, кан заяга акканда, каршы килеп бергә-бер, бер тукмашсаң ни булыр? Туктамыш буыны киселде, хан булыр хан калмады, хан таягын кем алыр, хан тахтенә кем менәр, бөтен йортны кем биләр? Идегәй исән калганда, халкын җыеп алганда, иясез булып идел йорт идегәйгә калганда, туктамышның биләре би булыр көн тумастыр. И туктамыш биләре, идегәй артыннан кем җитсә, җитеп башын юк итсә, хан тахтенә шул менәр. Җәт булыйк без, биләрем, үзеннән басып барыйк без, ярты җаны чыкканда, ярты җаны калганда, калганын да алыйк без. Барын шулай дигәчтән, 12 түрә, 6 би, эзе буйлап идегәйнең куып килеп артыннан күлгә җитеп туктады. Камышлыкка җиткәчтән, тояк изен ул биләр, биек җентекләп карады. Чыккан изен тапса да, кергән изен тапмады. 12 түрә, 6 би, таба алмадык үзен дип, бурылып китмәк булганда, барын морза туктатты. Ай, алдан мик биләрем, юк бит киткән изе дә. Атын бурып камышка, арты белән кергәндер, моннан ары бармыйк без. Идегәй исән ир булса, җавап бирми булмастыр. Җырлап сурап карыйк без, камышлыкка якынлап. Барын болай җырлады. Идегәй өлкән ир иде, үзеннән бер яш кешегә, син торып тор, газизем, мин атыйммы ди иде. Үзеннән бер яш улыга, мин торыймчы, газизем, син атсаңчы ди иде. Барын шулай дигәчтән, камышлыктан идегәй болай диеп кычкырды. Сездәй карашкылардан курка торган идегәй юк, көтеп торыгыз, чыгармын, сүңгем канга тыгармын, яшин уйнатып кылышым, күк күкрәтеп сугармын. Камышлыктан шулай дип, шам кылышын кулга алып, килеп чыкты идегәй, сул кулыннан кан агып, уң кулыннан көч алып, сугышып килде идегәй. 12 түрә, 6 би тарафыннан камалды, алар атта ул җәяү, 12 сүңге, 6 ук идегәйгә кадалды. Әйтте шунда идегәй: «Куркытмагыз, үлемнән курка торган уем юк. Үлем туры килә икән, кача торган буем юк. Илем өчен ах урып, җирем өчен кайгырып, халкыма яхшылык теләдем. Күкрәк тулып җилкенеп, көрәшкәннәремне үз халкым аңлый микән, белә алмыйм. Аңламаса халыгым, аңлатмыйча үлә алмыйм. Ярып кереп сафларын, бар атларын яралап, шунда батыр идегәй 12 ирне үтерде. Канлы ярасы ачылып, хәле тәмам беткәндә, барын морза килде дә, кылыч белән бер чапты. Башы тәннән айрылып, былай диде тәгәрәп: «Барын, сиңа ни кылдым? Берең ике булмасын, йортың куран калмасын, ханнан ханны мин йыктым. Хан болып син дә калмассың. Сүт урнына кан куйдың, канымны куйып ни кылдың? Казан, Кырым, аждаркан, канымны даулап купканда, ни буласың күрерсең. Идегәй башы шулай дип, кояшка таба бурылды. Булай диде шуннан соң. Алдагы улы көннәргә без барабыз, ул килмәс. Шулай диеп жан бирде. Башын кисүче барын булды. Башын китерүче шарын булды. Идел йортка дау килде. Яу үстенә яу килде. Идегәй әйткән көн килде. Шыңгыздан калган хан тахты кан тахтенә әйләнде. Казан, Кырым, аждаркан башлы-башлы ил булды. Алтын урда таралды. Мөхәммәт яр. Нуры судур. Үзекләр. Гадел кыйлмак сүзләре. Гадел бабыны будем бәян итеп, шахи галәм гадел сүзен ят итеп, әйтәем гадел фазлыны рауан, тыңлагыз аны, и пиру җаван. Кем җиһанда барша тагаттин зият, гадел ирер, кыйл бу сүзгә ихтикат. Иртә кәшә һәр кем ул кыйлса аны, әсих итәр үзеңгә ул кыйлганы. Үзгәләргә тикмәс андин һич өлеш, нәшә кем кыйлса гыйбәдәт ул үкеш. Гадел кыйлса падишах бердәм ишет, ил улус гадел берлә тапса нәшият. Барчага тикәр үлеш андин тәмәм, кыйлыр аның илә рәхәт хас ухам. Гадел берлә ил камух булыр әман, калмас илдә фетнә вә зулым һаман. Бер сәгат гадел кыйлмак яхшырак, кем гыйбәдәт 60 ел дин узакрак. Гадел берлә бу җиһан мәгмур ирер, гадел берлә уш җиһан пүр нур ирер. Гадел берлә ил гыймәрәт булыр уш, барша эшләр табар аның берлә хуш. Гадел булыр барша эш башы белен, гадел берлә даимен бәс эш кылың. Күфер берлә мәмләкәт булмас харап, зулым берлә йыкылыр улус йөде. Күфер вә кәфир нәфсенә кыйлыр зыян. Зулым берлә булыр ил хәле яман. Хәммәл хикәяте. Кем саха ирер иргә олуг һөнәр, ул һөнәр ирер кешегә тажи сәр. Җиһан эчендәге гаепләр камук, бер кешедә булса барша и олуг. Барша гаепләрне сәхәвәт ябар. Һәр кем иксә даим гыйвазын табар. Хак зиядә кыйлыр аның малыны, ахирәттә хуш кыйлыр әхвәлене. Бер хикәят кыйлайым уш, тыңлаңыз. Кем сәхи васфыны хуш аңлагыз. Ул борынгы рузгәрдә и егет бер хәммәл бар ирде. Хуш ишет. Вакты ирде үзенең әсеру фәкир, һич нәмәрсәсе юк ирде, и әмир. Кыяга барып, килтерер ирде утын, аркасы берлә күтәреп тигмә көн. Сатар ирде ике дәнкәгә аны, ул тәсәддик кылыр ирде берене. Яна бер дәнкәсене үзе алып, хариш итә ирде әүенгә барып. Бер көн утын сатып, үзе нәге хан барыр ирде юлда күрде бер шәуан. Бер кеше аны тотып катык урыр, ул егет мискен уялып тик турур. Хаммал әйтер аңа, кем бу, ни турур, ни сәбәптин сәне бу кеше урур. Ул егет әйде, кем әйтәйем сәңа, ике дәнкә бурышлык ирермен аңа. Иштеп Хаммал бу егет сүзене, алды ул бурышлык кулындын үзене. Саткан утын бәһәсен бирде аңа, оғылы қызы қалды, аш барша яна. Иртәсе Хаммал мәгәр тақка барып, утын алып килтереп, иркен арып, бер кешене күрде. Кем балык сатар, һич кеше алмаз балыккын гайип итәр. Мәсхара тутып аны тигмә бире, ул изелмеш балыккын килтер бире. Тию аңа күлешер ирде камук. Ул базар ишиндәге кишек улук. Ул балыкчы барады ирсәрәвән, килде ул Хаммал катына ул заман. Әйде, и утынчы, тыңлагыл сүзем, бу балык берлә карарды бу йөзем. Сатсам аны, һич кеше алгысы юк, инди мәндин алгыл аны ушсән ук. Балык алып, биргелсән мәңа утын, игә барып, ашагыл аны бөтен. Сәндин үзгә һич кеше алмаз аны, лотыф итеп, андин халяс итмәне. Кылды Хаммал аның сүзене кабул, утынын биреп, балыкны алды ул. Ул балыкчы сәүенеп барыр рәвән, имди ишеткел хикәят, и җәвән. Килде Хаммал әүенгә әсрү арып, әйде кем ушбу балык карнын ярып. Кылайым угланнарым өчен тагам, күргел имди тәңренең лутфын тәмам. Ярды ирсә ул балыкның карныны, бер дәнә чыкты, кем булды гани? 100,000 алтын ирде аның кыйммәте. 60 ирде, купты Хаммал дәүләте. Аз нәмәрсә берлә кылды ул саха, хак гыуаз бирде аңа укеш хата.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык архивының татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштыгыз. Иртәгә башка авторлар белән танышуны дәвам итәрбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.